Սուտ է, ժամանակը չի բուժում վերքերը։ Գուցե նա իր առօրյա հազար ու մի հոգսերով, ուրախություններով ու անակնկալներով եթերում, հոգուդ մի խուլ անկյունն է տանում վիրավորանքդ ու վիշտդ, և երբեմն մոռացության մատնում, բայց չի բուժում, չի կարող բուժել։ Բավական է, թեթև մի առիթ, մի դեմք, մի անուն, մի նմանություն, անցողիկ մի հայացք, որ իսկ ավելի հաճախ ոչ մի առիթ էլ պետք չէ, ոչինչ պետք չէ, պարզապես անհնար է մոռանալ, անհնար է փախչել։ Հիշողությունները հետապնդում են քեզ, նրանք քեզ հետ են, քո մեջ, նոր տպավորությունները գալով քո հոգուց ինչ-որ բան դուրս չեն նետում Արքիմեդի ավազանի պես։ Հոգին ավազան չէ, նա կարող է տանել ամեն ինչ, կարող է բյուրեղացնել այդ ամենն ու թաքցնել, բայց դու այլևս նախկինը չես կարող լինել։ Դու քո բոլոր ունեցածի հետ արդեն ունես նաև այդ նորը, որից բաժանվել, որից հեռանալ այլևս չես կարող։ Ես էլ շատ եմ փորձել մոռանալ ինչ-որ դեմքեր, ինչ-որ դեպքեր, երբեմն էլ, երբ շատ ուրախ եմ եղել, հանկարծ մտածել եմ հրճվանքով, թե արդեն մոռացել եմ, բայց ես դրանով էլ հիշել եմ, և միշտ մի բութ ցավ եմ զգացել կրծքումս ինչ-որ տեղ։
Մի անգամ Արտաշես Քալանթարյանը նշել է, որ իր գրական հերոսներից ոչ մեկը չի հաղթել։ Նրանք ում կողմն է գրողի համակրանքը, ովքեր խտացրել են իր հեղինակի պատկերացումները պատվի, խղճի, ազնվության, անձնազոհության, մարդ լինելու մասին, չեն հաղթել, բայց չեն էլ պարտվել, որովհետև այդպես ծեծված, սպիները չապակինված, ցավացող սրտով նորից դեպի կռիվ են մղվել, որովհետև նրանց պայքարը ոչ թե կոնկրետ չարագործի դեմ է, այլ այն ամենի դեմ, ինչը չարիք է ծնում և չարագործ։ Ինքն էլ հենց մարդու այդ տեսակն էր։ Արտաշես Քալանթարյանը ծնվել է 1931 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Երևանում։ Ընտանիքի 5 երեխաներից կրտսերն էր։ Հայտնի բան է, կրտսերին միշտ առանձնահատուկ սիրով ու ջերմությամբ են շրջապատում արդեն հասունացած ծնողները և սովորաբար երես են տալիս։ Միայն թե նա երես առնողներից չէր։ Ընդհակառակը, չգիտես ինչու, տան բոլոր մեծերի խնդիրներն իրեն ներհամարում և պատանեկան խանդավառությամբ ու համառությամբ փորձում լուծել դրանք։ Այսպես իր լուման ունենալու համար ընտանեկան խղճուկ բյուջեին, ով չգիտե թե ինչ վիճակ էր տիրում պատերազմական և հետ պատերազմական տարիներին, նա դեռ աշակերտ աշխատանքի անցավ դատախազությունում որպես ծրիչ և հավաքելով աշխատավարձները ամուսնական մատանի գնեց իր քնքշորեն սիրած մայրիկի համար, որովհետև նկատել էր, որ մայրը հաճախ անգիտակցաբար շոյում էր մատը, կարծես փնտրելով մատանին, որը մի անգամ փոխանակել էր մի պարկ ծորենի հետ։ Տարիներ հետո տաքության մեջ նվաղող մորը հարցնելով, «Մամ ջան, ախր սիրտդ ինչ է ուզում ասա էլի»՝ և լսելով «Մանդարին, Արտուր ջան», մի պահ կարկամեց. «Այդ հիմա է, որ ցանկացած եղանակի, ցանկացած սուպերմարկետից ինչ ուզես կգնես»։ Բայց կարկամեց միայն մի պահ։ Հաջորդ պահին արդեն իր նման խենթ մի ընկերոջ հետ մեքենայով սլանում էր Վրաստան մանդարին բերելու։ Թե ինչպես և ինչքան էր սիրում իր անուշ մայրիկին, կարելի է հասկանալ ընդամենը կարդալով Քալանթարյանին։ Նրա գրեթե բոլոր գործերում կհանդիպեք մորը, բարի, վեհանձն և նվիրված։ Իսկ Փիրաղապապիկս էլ իր մարմնավորումն է գտել Մովսես Ապեր դրամայում։ Միամիտ, մաքուր, դյուրահավատ և բացառիկորեն ազնիվ ու հյուրասեր մի մարդ, որի համար իր կնոջից ու երեխաներից այն կողմ աշխարհ չկար։ Ի դեպ, տարբեր գործերում կհանդիպեք նաև Բաբկեն Հորեղբորս, Ժենյա Հորաքրոջս, Ռաֆիկ, Լևոն, Զավեն, Վանյա ընկերներին, Սիրուն Աբոյին։ Ի վերջո, բազմիցս բեմադրված Բումերանգի «Անպետք դեռահասները» մենք ենք, Ալիկն ու ես, Արտակի Բախտը բերեց, դեռ փոքր էր, ու դա էլ ասեմ որպես փոքր, ամենասիրվածն ու երես տվածը։ Զարմանալի է, իսկ գուցե և օրինաչափ, բայց այսքան սիրո մեջ մեծացած տղան շատ շուտ բախվեց անարդարության հետ։ Հետաքրքրասեր, կարդացող, սուր վերլուծական մտքով ոշտված և միայն գերազանց գնահատականներով սովորող Արտաշեսը դպրոցը պետք է ավարտեր ոսկե մեդալով, բայց մեդալը մեկն էր, իսկ թե գնացոները երկուսը, և այն հասավ մյուսին, պաշտոնյայի որդուն, որը բարեխղճորեն արտագրել էր քննական առաջադրանքը իր մրցակցից և ստացել ավելի բարձր նիշ, քան բնօրինակի հեղինակը։ Դա առաջին ազդանշանն էր այն մասին, որ այս աշխարհում ինչ-որ բան սխալ է, և Արտաշես Քալանթարյանը նետվեց պայքարի մեջ աշխարհի անարդարության դեմ։ Առավել ևս, որ համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում նոր-նոր բացվել էր ժուրնալիստիկայի բաժինը, և մեր իրականության մեջ պետք է հայտնվեին առաջին պրոֆեսիոնալ լրագրողները։ Մեզ համար երևի դժվար կլինի պատկերացնել, թե ինչ ոգևորությամբ էին պատրաստվում գործի դնել գրիչը ապագա լրագրողները։ Նրանք հավատում էին, որ սուր բառով, դիպուկ խոսքով կպայքարեն ու կվերացնեն, լավ, կպակասեցնեն կեղտը, կեղծիկը, կաշառակերությունը, ստորակարշությունը։ Ինչ իմանային նոր կյանք մտնող երիտասարդները, որ ամեն ստողի, կեղծողի, կաշառակերի ու անազնիվի ետևում մի բարձր պաշտոնյա, զորեղ հովանավոր կամ բարեկամ է կանգնած։ Արտաշես Քալանթարյանի առաջին, դեռևս ուսանողական ֆելետոնները մեծ աղմուկի բուրընկնարկումների առիթ էին դառնում։ Իսկ Սովետական Հայաստան, այնուհետև Երևան թերթերում աշխատելու տարիներին գրած ֆելետոներն ու հրապարակախոսական հոդվածները ջերմեռանդ երկրպագուների հետ բերում էին նույնքան մոլի թշնամիներ։ Այսուհետև և ամբողջ կյանքում Քալանթարյանը պետք է ապրեր այդ երկուսի, իրեն ջերմորեն սիրող, հավատացող, վստահող և հավատարիմ ընթերցողի և նախանձող, չարակամ, վախեցած ու այդ վախից ավելի ստոր դարձած մարդկանց միջև։
Լինելով ուսման բացառիկ առաջադեմ ուսանող, բացառիկ գերազանցության, նա նաև բացառիկ անկարգ էր դրական առումով, բացառիկ անձեր անեկդոտներ պատմելու, դասախոսների հետ և ընկերական, և լարված հարաբերություններ ստեղծելու, որովհետև լավ էր սովորում, դասախոսներն ինքն սիրում էին։
Դերեն ժամանակ նա շատ ակտիվ էր, համալսարանում ուսանողություն թեղ կար, ամեն համարում Արտաշեսը կար, և ամեն անգամ աղմուկ էր բարձրաց Արտաշեսի գրածները։
Շատ հաճախ նա ամենակծու սարկազմով կարող էր նաև բոլորին խայթել, այսպես, բայց դա վիրավորական չէր, որովհետև ծեղին էր հնչում և շատ բարեկիրթ ձևով էր մատուցվում։
Քաչ գիտակցելով, որ իր յուրաքանչյուր ֆելետոն, յուրաքանչյուր հրապարակախոսական հոդված լուրջ քննարկման նյութ կդառնա վերին ատյաններում, ասենք կոմունիստական կուսակցության կենտրոնի կամ քաղաքային կոմիտեի բյուրոյում, և այդ հրապարակման արդյունքում շատ երևելի, շատ պաշտոնատար, բարձրաստիճան մի մարդ անպայման հրաժարական կտա, կհրաժարվի ավելի շուտ իր աթոռից, ու ինքն էլ կունենա անպայման խնդիրներ, որովհետև դա այդքան հեշտությամբ չէր տրվում, Արտաշեսը գնում էր այդ նույն ճանապարհով։
Երևանում էր աշխատում, Երևան թերթում էր աշխատում, էլի ամեն անգամ այդպես էր էլի։ Արտաշեսի նյութը իր հետ աղմուկ էր բերել։
60-ականների սկզբին արդեն մի քանի փոքրիկ գրքերի, պատմվածքների ժողովածուների հեղինակ Արտաշես Քալանթարյանը սկսեց աշխատել իր առաջին վեպի, Մարաթոնի վրա։ Աշխատեց երկար, մոտ 3 տարի։ Վեպը լույս տեսավ 1969 թվականին և երևի ինքն էլ չէր սպասում այն արձագանքին, որ եղավ և դրական, և բացասական առումով։ Գիրքը սպառվեց անհավատալի արագությամբ, մի քանի ժամում։ Դրվատանքի, հիացմունքի, շնորհակալության խոսքերը գալիս էին հեռախոսով, անձնական շփումներով, նամակներով, այդ թվում արտասահմանից։ Ես շատ լավ հիշում եմ մի նամակ Բեյրութից, որտեղ ասվում էր, թե նոր ծնված աղջիկներին այնտեղ Նանար անունն են տալիս։ Մինչդեռ իսկական Նանարը հայրիկիս ամենահուսալի ընկերը, առաջին ընթերցողը, ուրախությունները կիսողն ու դժվարություններին նրա հետ ձեռք ձեռքի դիմակայողը, կարճ ասած մայրս, խորը թաքցնելով անհանգստությունը ամուսնու, երեխաների, իրենց ապագայի, օրվա հացի մասին, ասում էր. «Ինչ ես մտածում, գլուխդ բարձր պահի, ամեն ինչ լավ կլինի, դժվար օրեր են, կանցնեն կգնան, դրանց հերն էլ անիծած»։ Բանն այն է, որ Մարաթոնում ինքն իրեն ճանաչել էր մի բարձր պաշտոնյա ու ամաչելու, լռելու, ուշադրություն չգրավելու փոխարեն աղմուկ աղաղակ էր բարձրացրել։ Հասել մինչև Կենտկոմ, հանրապետության առաջին դեմքերը հաշվեհարդարի պահանջով, այդպիսով հաստատելով, որ վեպում նկարագրված Արարածը հենց ինքն է, որ կա։ Եվ պատասխանը սպասեցնել չտվեց։ Պատմության մեջ թերևս ամենաաբսուրդ, անհեթեթ ձևակերպումով վերադասի բանավոր կարգադրության համաձայն Արտաշես Քալանթարյանին ազատեցին գրական թերթի խմբագրի տեղակալի և պատասխանատու քարտուղարի համատեղված պաշտոնից։ Հանրապետության ամենահեղինակավոր լրագրողներից մեկը և շռնդալից աղմուկով մեծ գրականություն մուտք գործած գրողը մեկ տարի գործազուրկ էր, մինչև մի օր…
Դու արդեն աշխատում ես այստեղ։ Մի օր գնացել եմ Կենտկոմ, ագիտացիա և պրոպագանդայի բաժնի վարիչի մոտ, եմ ներս մտա, ընդունարանում Արտաշեսը նստած է։ Ասես, ինչ ես անում այստեղ։ Ասես, գործեն եմ։ Ասես, գործեն եմ, ո՞նց են։ Ասես, ոչինչ։ Մտա բաժնի վարիչի մոտ, ասես, Արտաշես Քալանթարյանը ընդունարանում նստած է։ Ես ի՞նչ եմ պատահեց։ Ասես, չեմ անում, ասես, աշխարհից հեռացրել են ու չեն կարողանում տեղավորել, ոչ ոք չի ուզում վերցնել։ Ասես, Հայաստան մեծ կան շատ լավ ժուռնալիստ, կա որ Արտաշես Քալանթարյանին չեն ուզում վերցնել, ասում է վախենում են, նրան կառավարել է, ղեկավարել է աննար, գլխացավանքի մեջ չեն ուզում մտնել, ասի տվեք մեզ Արտաշեսին, գիտեք նա փայլուն ընդունակություններ ուներ, փայլուն հիշողություն, փայլուն գրագիտություն ուներ և լավ պատմել գիտեր, կարող էր անվերջ պատմել և հաջորդ կլսեիր, և Հայաստանում քիչա գրողը, ժորնալիստը, որ բարի տեղ այդպես հստակ գիտի, որ բարը որտեղ պետք լինի, ոնց պետք օգտագործի։ Եվ դրաման աստեղ ստեղծած դրամատիկական հաղորդումների մի կոնվեյեր, հարահուս, ասել նաև տարեկան 50 ներկայացում, մթնոլորտը ստեղծագործական մթնոլորտը, շատ կարևոր բան է, իսկ դա նա կարողանում էր դա ստեղծել։
Հեռուստատեսությունում աշխատելու տարիները ամենաարգասավորն էին Քալանթարյանի կյանքում։ Նախ երիտասարդական, այնուհետև դրամատիկ հաղորդումների խմբագրությունների ղեկավար, նա այնպիսի աշխատանքային հարաբերություններ ու պայմաններ էր ստեղծել, որոնց մասին մինչ օրս երանությամբ են հիշում ռեժիսորները, խմբագիրները, ասիստենտները, բոլորը։ Իսկ որոշ ժամանակ անց Քալանթարյանի ջանքերով բացված հեռուստատատրոնը կարելի էր հայկական հեռուստատեսության ամենամեծ նվաճումը համարել։ Շաբաթը մի նոր ներկայացում համաշխարհային դասականներից մինչև ժամանակակից հայ գրողներ, համամարտկային հավերժական թեմաներից մինչև ժամանակի օրվա խնդիրները վերհանող դրամաներ ու կատակերգություններ։ Ու այդ ամենը բարեկամական մտերիմ ստեղծագործական մթնոլորտում։ Զարմանալիորեն, հատկապես այդ բազմազբաղ տարիներին էլ Քալանթարյանը ստեղծում է իր գրական ժառանգության հիմնական մասը, ըստ որում Արցակի հետ նաև դրամատիկ երկեր։ Մեկը մյուսի հետևից լույս են տեսնում կատակերգություններ, մի բուրձի ծաղ, ինչու տրորեցիր ծաղիկները, ժողովածունները, ճանապարհորդական նոթերը, վիպակների խոստովանություն ժողովածուն, քննություն և իսկ դուք որտեղ էիք վեպերը։ Երևանի և այլ քաղաքների Լենինականի, Կամոյի, Ղափանի, Ստեփանակերտի թատրոններում բեմադրվում են աշխարհի կենտրոնը, շատ ժամանակակից սպանություն, քանի դեռ կամ թիկունք, բումերանգ պիեսները, քանի դեռ կամը հասնում է Վրաստան, Խարկով, Ռաստով, բեմադրվելով տեղի թատրոնների ուժերով վրացերեն և ռուսերեն, իսկ Խորեն Աբրահամյանի բեմադրած թիկունքը ստանում է համամիութենական մրցույթի առաջին մրցանակը։ Բայց ամենաաղմկահարույցը հեռուստատեսության բեմադրված «Բացեք ձեր աչքերն» էր։ Դա մեր իրականության մեջ առաջին անդրադարձն էր այսօր աղետալի չափերի հասնող արտագաղթին, որի մասին այն ժամանակ չէին խոսում։ Ոնց խոսեին, ոնց խոստովանեին, որ ամենաառաջադեմ, ամենամարտահրավերական, ամենահզոր, ամենախաղաղասեր երկրից մարդիկ փորձում էին փախչել, լավ հասկանալով, որ այրում են բոլոր կամուրջները, որ էլ երբեք չեն տեսնի իրենց այստեղ մնացող հարազատներին, բարեկամներին, և որ նույնիսկ քար կգցեն նրանց ճակատագրի, աշխատանքային առաջընթացի, բարի անվան վրա։ Հեռացողների անունները պարզապես ջնջվում էին։ Քանի տարի մենք իրավունք չունեինք արտաբերել Օհանդուրյանի, Վահան Միրակյանի, Ժան Թաթլյանի, Ժակ Դուվալյանի, Արմեն Մանդակունյանի և ուրիշների անունները, նրանք դավաճաններ էին։ Այդ պայմաններում գրել արտագաղթի թեմայով, երևույթի նայել և այս և այն կողմից, փորձել հասկանալ և հասկացնել ճակատագրական քայլի դիմող մարդկանց ներքին մղումները և այնուամենայնիվ ջանալ, ետ պահել նրանց կամ գոնե վերադարձի հույսի շող թողնել, դրա համար շատ մեծ համարձակություն, ճկուն միտք, նրբանկատություն էր պետք ունենալ, և իհարկե ամենը գեղարվեստականորեն ներկայացնելու տաղանդ, որտեղ իր դերն ուներ նաև հումորը։ Ընդհանրապես հումորը մի առանձին թեմա է Քալանթարյանի գրականության մեջ և կյանքում։ Ես չեմ հանդիպել որևէ այլ մարդու, որը կարողանար այդքան լիաթոք ծիծաղել և ծիծաղեցնել։ Ամենասովորական պատմությունը նա այնպես կպատմեր, որ քրքիջից ծնկներդ կծալվեին, իսկ աչքերիցդ արցունքներ կհոսեին։ Այն, ինչի կողքով մենք կանցնեինք առանց նկատելու, նրա մոտ կվերածվեր զավեշտալի սկեչի, իսկ ինչպես էր նմանակում իր գրչակից ընկերներին։
Հումոր անգերազանցելի։ Արտաշեսի հումորը որևէ մեկը ես չեմ պատկերացնում, որ ունենա, որովհետև կարծես թե պատրաստի դրած ուներ, ուղղակի բավական է ձեռքը մեկնել կամ թերթեր ինչ-որ մի ծալք, մի գզրոց բացեր և անմիջապես պատրաստի հումորը առաջարկում էր, նույնքան խելոք, նույնքան նուրբ, նույնքան օրիգինալ, այն ինչ-որ բնորոշ է Արտաշես Քալանթարյան մարդուն։
Նա իսկապես միշտ և ամենուրեք ուշադրության կենտրոնում էր իր արտասովոր գրավչության և հատկապես սրամտության շնորհիվ։ Հյուրասեր էր անհավատալիության աստիճանի։ Այդ մասին մինչ օրս լեգենդներ են պատտվում, որոնք իրականում լեգենդներ չեն։ Դա մեր առօրյան էր։ Ամեն հաղորդումից, ներկայացումից հետո ամբողջ խումբը և դեռ ինչ-որ անծանոթներ, ինչ-որ մեկի ընկերը կամ ընկերուհին, ով էր հարցնում, հայտնվում էին մեր տանը, արդեն բաց, պատրաստի սեղանի շուրջ և ժամեր շարունակ մեր տնից միայն քրքիջ ձայներ էին լսվում։ Այդպես նաև այլ առիթներով ու առանց առիթի, ու դա նույնպես լեգենդների տեղիք էր տալիս, ասում էին Քալանթարյանին այդպես մի նայք, գիտեք ինչ հարուստ է։ Դե արի ու պատմիր նրանց, որ հետո մի շաբաթ մենք սնվում էինք այդ սեղանի մնացորդներով, իսկ մայրս ստիպված էր լինում ժամանակից շուտ բացել ձմեռվա համար պատրաստած պահածոները և գործի դնել երևակայությունը մինչև հաջորդ աշխատավարձ կամ հոնորար։ Եվ կերպարը թերի կլիներ առանց մի կարևոր լրացման, նվիրվածությանը ընտանիքին և ընկերներին։
Նանց հաջող ընկեր, ուշադիր, հոգատար, ես քիչ եմ անդիկել, նա գիտերի շուրջը հավաքել էր մարդկանց, մարդուն լավություն ունել գիտեր, նա մարդուն վատ բառ ասել չէր սիրում, իշքան էլ տարօրինակ գրում էր, ինչ ասես ասում էր, բայց եվ մարդու հետ էր, նա ընկերոջ մասին վատ բառ չէր սիրում, եվ չէր էլ ասում։ Այնպես հարաբերություններում նա շատ կանոնավոր էր։
Իսկ ինչքան էր սիրում նվերներ անել, դա մի արվեստ էր, որի համար պատրաստ էր ամեն ինչի։ Մոսկվայից գնացքով երեխաների համար հեծանիվ ու ինքնագնաց բերելուց, մինչև հետաքրքրասեր արտակի համար տունը ֆիզիկայի ու քիմիայի լաբորատորիայի վերածելը։ Իսկ ինչ լավն է ժամացույցը ասողի թևին անմիջապես լավ ժամացույցը կապելուց, մինչև անծանոթ կնոջ լացակումած ձայնով տիկնիկ խնդրող աղջնակի համար տիկնիկ գնելը։ Եվ ո՞նց էր հրճվում, տեսնելով դիմացինի ուրախությունը։ Եվ ինչքան էր ուզում, որ բոլորի համար լավ լինի, որ մարդիկ կարողանան գնահատել ունեցածը, սիրեն իրար, հոգ տանեն միմյանց մասին, ու չխրվեն մնան ստի, նախանձի, չարության, անտարբերության ճահճի մեջ։ Սրա մասին էր գրում իր պատմվածքներում, պիեսներում, վեպերում։ Սրա մասին էր խոսում եթերից ժամանակին նմանը չունեցող և մինչ օրս հիշվող «Իմ տունը քո տունն է» առաջին հեղինակային հաղորդաշարում։ Մինչև հիմա, նրա հեռանալուց 20 տարի անց, անծանոթ մարդիկ լսելով մեր ազգանունը, զարմացած, հիացած աչքերով հարցնում են. Արտաշես Քալանթարյանը ձեր ի՞նչն էր։ Տարիներ առաջ հայտնի մի մարդու թոռան, ճանաչված երգչի մոտ, երբ պապիկի անունը տվեցին, նա թթվեցրեց դեմքը և արագ փոխեց թեման. «Մենք երբեք չենք թթվեցնի մեր դեմքը»։ Քույրս, եղբայրներս, ես, մեր երեխաները, իր 7 թոռները, ծորները, որոնց նա չտեսավ, բոլորս արժանապատվությամբ ասում ենք ու կասենք, մենք Արտաշես Քալանթարյանի շարունակությունն ենք, և շարունակողի իրավունքով հիշեցնում ենք սիրիր մեր ձավորիտ վիպակի տողերը։ Ինչու ենք մտածում, թե ժամանակ դեռ շատ ունենք, դեռ կհասցնենք հատուցել մեր պարտքերը, շնորհակալություն հայտնել մեր բարերարներին, օգնության հասնել ընկերոջը, վտանգից զգուշացնել բարեկամին, սփոփել հարևանի վիշտը, ներողություն խնդրել նրանից, ում հանիրավի վիրավորել ենք, և ճշմարտությունը նետել նրա դեմքին, ով մեր կյանքն է թունավորել։